fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo isniin ah, bisha Abriil waa 24 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya:
dadkaas 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dukumentiyada haysan, dadkaas insha allah wixii berri loo gaaro ayay ku hawlgalaynaa markay ay gaaraan diblomaasiyadu inay soo gudbaan, oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan.
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan warbixin ku saabsan aas loo sameeyey taliya ka tirsanaa ciidanka xoogga oo u geeriyooday dhaawac soo gaaray.
waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Haruuse oo waraysi gaar ah siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in ugu yaraan 160 qof ay ka tallaabeen xuduudda Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed saacadihii lasoo dhaafay. wasiirka ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo gelitaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya. waxa uu sheegay wasiirku in badi dadka ka soo cararaya colaadda magaalada Khartuum ay weli ku sugan yihiin magaalada Alqadaarif ee koonfur bari Suudaan. wasiirka ayaa sheegay in diblomaasiyiinta ay u dirayaan magaalada Qadaarif si ay dadkaasi gacan u siiyaan. colaadda Suudaan ee u dhexaysa jeneraalada xukuma dalkaasi ee Cabdilfitax Al Burhaan iyo jeneraalka xukuma ciidanka lagu magacaabo gurmadka degdega ah RSF ayaa socota in ka badan 10 maalmood, waxaana ku dhintay in ka badan 400 oo qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa sheegay in dowladdiisu ay wadahadal la furtay jabhad ka dagaalanta gobolka Oromiya oo ah kan ugu ballaaran uguna dadka badan dalkaasi kuna wareegsan magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa. Abiy ayaa axaddii sheegay in wadaxaajoodyada nabadeed ee lala gelayo jabhadda xoreynta Oromiya ama Oromada ay isniinta maanta ah ka bilaabanayaan dalka Tanzaniya. waxa uu sheegay in dowladda iyo shacabka Itoobiya ay wadaxaajoodkan u baahan yihiin, isagoo ka codsaday in qof walba uu kaalintiisa ka qaato. jabhaddan oo loo soo gaabiyay OLA ayaa tan iyo 2018 oo ay ka go'day jabhaddii OLF ee Oromada ahayd waxa ay dagaal kula jirtay dowladda Itoobiya. OLA ayaa bayaan ay soo saartay ku xaqiijisay in dowladda Itoobiya sida ay hadalka u dhigtay ay aqbashay shuruudahooda ku xirnaa wada hadalka nabadeed oo ay ka mid yihiin inuu jiro garwadeen dhexdhexaad ah iyo ka gunaanshaha in si ban hanaan barax tiran ah loo wado wada hadalka. gobolka Oromiya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa uu arkay xasuuq ay qaadeen kooxo aan haybtooda la aqoonsan. ugu dambeynna, Shiinaha ayaa isniinta maanta ah sheegay inuu aqoonsan yahay madax bannaanida dalalkii horey uga tirsanaa jiray midowgii Soofiyeedka, wuxuuna hadalkan ka dambeeyey kadib markii safiirka Shiinaha ee Faransiiska uu ka caraysiiyey dalalka Yurub una su'aal geliyey dadaalka Beijing ay ku doonayso inay iska dhigto dal dhexdhexaadka ah colaadda Ukraine. Lithuania, Estonia iyo Latvia oo ah 3 dal oo dhaca gobolka Baltic kana tirsan midooda Yurub ayaa u yeeray safiirada Shiinaha ee dalalkooda u fadhiya si ay wax uga weydiiyaan hadalkii uu Ndjire Lu Shai su'aasha ku geliyay madaxbanaanida dalalkii horay uga tirsanaan jiray midoogii Soofiyeedka. Isagoo jimcihii la hadlayay kanaalka wararka ee LCI, ayuu Ndjire Shai waxa uu soo jeediyey in dalalkii aas-aasmay kadib burburkii midoogii Soofiyeedka aysan lahayn maqaam wax ku ool ah marka loo eego sharciga caalamiga ah, maxaa yeelay ma jiro heshiis caalamiya oo xaqiijinaya maqaamka ay ku leeyihiin ka dalal madax bannaan ahaan sidoo hadalka u dhigay. Hadalkaasi ayaa u muuqday mid aan loola jeedin oo keli ah Ukraine oo Ruushka ku duulay bishii Februari ee sanadkii hore, laakiin waxa uu saameeyey dhammaan jamhuuriyadihii ka tirsanaan jiray midoogii Soofiyeedka ee kadib burburkii Soofiyeedka ee 1991-kiina noqday dalal madax bannaan, kuwaasi intooda badan hadda xubna ka ah midooda Yurub. Beijing ayaa hadalkeeda Isniinta maanta ah waxay iska fogeysay warka ka soo yeeray safiirkeeda iyadoo xaqiijinaysa go'aanka ay ku sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay dagaalka ka socda dalka Ukraine. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale idaacadda. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyne, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in muwaadiniin Soomaali ah oo hor leh ay ka soo tallaabeen xuduudda Suudaan ay la leedahay waddamada Itoobiya iyo Suudaanta Koonfureed. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Ruuse oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay diblomaasiyiin u dirtay xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Itoobiya si loo fududeeyo soo galootiga Soomaalida ee dalka Itoobiya. Haaruun Macruuf ayuu u waramay wasiirka, wuxuuna marka ugu horreysa weydiiyey xaaladda Soomaalida ku sugan Suudaan.
Walaal aad iyo aad baa u mahadsan tahay Haaruun. Sida la socoto dagaalkan iyo dagaal aan filaynin buu ahaa oo qaxay, loomana diyaarsanayn oo wax meel inoo yaallay ma jirin. Dagaalkaasi marka uu dhacay, tallaabada ugu horreysay aan qaadnay waxay ahayd inaan xiriir la sameyno ka wasaaradda arrimaha dibadda, ahaan wasaaradaha arrimaha dibadda ee Suudaan iyo Itoobiya, sidaas oo kalena aanu la wadaagno xogta suurtagalnimada in dad muwaadiniin Soomaaliyeed ay iman karaan dhinaca South Sudan oo iyagana wasaaradooda aan xiriir la sameynay. Muhiimadda ugu weyn waxay ahayd si loo fududeeyo dadka Soomaaliyeed ee imanaya marka ay yimaadaan xuduudda inay xuduudda aysan ku xayirmin helaanna dad ku gal wadamadaas. Arrintii ugu horreysay aan qabanay taasi ahayd, waxaanu ku daray oo la socday oo heliyey inaanu xuduudda geynay qaar ka mid ah diblomaasiyiintii safaaradayada siba dhinaca Ethoopia, safaaradda Ethoopia ee Soomaaliya ee Soomaaliyeed diblomaasiyiintii joogay qayb ka mid ah inaanu geynay xuduudda ee meesha laga matema ee ah xuduudda ay wadaagaan Suudaan iyo Ethoopia si ay dadka halka ugu qaablaan una sameeyaan wixii ay u sameyn karaan.
Marka dadka ugu badan halkee bay kasoo gudbayaan?
Dadka ugu badan hadda bilowgoodu wuxuu soo gaaray meesha Matema, ayuu soo gaaray oo ah dhinaca Ethoopia ayay soo gudbayeen. Walow weli dadka tiradoodii badnayd ay meel aan xadka u dhoweyn oo la yiraahdo Qadaarif oo dhinaca Suudaan gudaheeda ah ay joogaan oo ay ku xayiran yihiin oo aanay aada u soo dhaafin halkaas. Marka laakiin waxay kusoo aadan yihiin Matema ayay kusoo aadan yihiin oo ah xadka Ethoopia iyo Suudaan. Marka meeshaasi waa meesha ugu badan ee aanu filayno in dadka ugu badani uu kasoo gudbo, waayo dadka hadda aanu leenahay ilaa 200 qof ayaa noo ku sheegay qiyaasta anaga dadkayga halkaa naga jira ay noo sheegeen inay joogaan Qadaarif. Dadkaasoo 270 ilaa 300 kamid ah liisaskooda iyo magacyadooda ay soo gaareen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Addis Ababa. Dadkaas 300 oo u badan dadka baasaboorada ka dhacsan yihiin ama aan dokumentiyada haysan, dadkaasi insha allah wixi beri loo gaaro ayay aan ku hawlgalaynaa marka ay gaaraan diblomaasiyiintiyadu inay soo gudbaan oo sida ay u kala jilacsan yihiin iyo sida usoo kala horeeyaan ay usoo gudbaan oo u yimaadaan meeshada qalabaad oo ah xuduudda Ethoopia iyo Suudaan ee dhinaca Suudaan ah una soo gudbaan dhinaca Matema oo tiimkeena uu joogo. Balse maantay waxaa soo gudbay dad 51 qof ah ayaa maanta soo gudbay. waa 44 qof oo kamid ah baasaboorada Soomaaliya ay wataan, 7 qofna ay wataan baasaboorada ajnabi ah. Dadkaasi dhammaantood waxay yimaadeen xadka, waxaana loogu soo dhiftay gelitaankii wadanka inay galaan, waxayna usoo gudbeen Addis Ababa, ayay usoo gudbeen. Maanta gelinkii hore dadkaas haday soo gudbeen dhinaca Ethiopia wax dada u joogay ma jirin. Hadda muddo adigaa saacad 2 saacadood wax ka yar laga joogo ayaa waxaa soo gaaray 19 qof oo cusub ayaa soo gaaray, 19-kaasna way soo gudbayaan haddii Allah awoodo la yiraahdo. Dadka 11-ka ah ee hore waxaa hadda xuduudda aageeda kaga haray, magaalada Mateema kaga haray, 2 qof oo ah maamo, hooyo iyo gabar ay dhashay, oo markii horeba Suudaan qaxooti ku ahaa, kaar qaxootina haystay. Dadkaas markay soo gudbeen waxay shaqaalaha iyaga halkaa ka codsadeen inay maadaama ay leeyihiin kaal qaxooti hay-adda UNHCR lagu wareejiyo. Dadka marka shaqaalaha safaaradda ayay la degan yihiin, UNHCRna waa loola hadlay, iyagaana doortay inay sii wataan macnaha qaxootinimadooda oo maadaama ka duwan ka shaqeeya UNHCR ay UNHCR gacantooda ay ku wareegaan.
Dadkaasi tii shalayna
dee awal baad hore ogeydeen dadkii shalay lasoo gudbiyey. Marka xaaladda Mateema waa sidaa
waa gartay tii shalaya doraad dadka halkaas soo gaaray 17 qof ahaa. Dhibaatooyin bay sheegteen siba dhinaca Suudaan magaalada Qalabaad la yidhaah, oo ay sheegeen cimilada iyo dadarada kasoo kow inay tahay meel saraakiisha Suudaan xadka jooga ay lacago fara badan dadka ku weydiisanayeen si ay waddanka uga baxaan. Marka maxaa saraakiila ama tasiilaad ah ama adeeg ah ee aad ku diyaariseen xuduuddaas? Dadka maxaa u diyaarisan Ethiopia, maxay ogosho ay ballan qaaday?
Aad ba u mahadsan tahay Harun. Meeshalada Qalabaad, hadalkaygii hore waxaa ku jiray inaan ku nira dadka waxaay ku hakadeen meesha la yiraahdo Qadaarif oo gudaha shishe ah ee Suudaana. Meesha la yiraahdo Qalabaad oo xuduudda number one waa saa u sheegta, waa meel kulul, waa meel dayac badan. Isla mar ahaanta cabashooyinka dadka anagu ka jawaabeyna waxaanu u diray mid ka mid ah diblomaasiyiintii sare ee dalka Suudaan loo joogtay oo Suudaan ka maqnaa. Waxaanu ka gelinay dhinaca xuduudda Ethiopia. Hadda aynu wada hadlayno oo sii socdaa waxa uu saldhigiisu noqonaya Qalabaad, maadaama uu yahay diblomaasi ka hawlgala watan caqaamadii iyo aqoonsiga diblomaasinimo inuu yahay sarkaal diblomaasi ah Soomaaliyeed ee ka hawlgala Suudaan. Marka ninkaas ayaa sii socda diblomaasiga, wuxuuna tegaya Qalabaad. Waxaanu Qalabaad u keenay in dadku markay yimaadaan ay isagoo yimaadaan, isaguna uu u dhexeeyo xuduud saraakiisha xadka iyo dadka shacabka ah. Waxaa kaloo isla maantay aanu u yeeray safiirkii Kenya ee shalay wareysatay ee Suudaan oo Qaahira joogay, isagana inuusan Khartuum aadin uu Addis imaado, isla caawa markuu yimaadana uu gudbo oo uu xuduudda ka galo dhinaca Ethiopia si isla dadka Qalabaad iyo ay Qadaarif jooga uu ugu khidmeeyo. Ilaa iyo si isugu xirmaan wasaaradda safaaradda Ethiopia aan ku leenahay xadka Mateema, Qalabaad oo sarkaalka kale joogi doono, Qadaarif oo dadka badani joogaan, iyo saraakiisha kale ee Khartuum joogta ee dadka soo baxaya soo marayaan. Marka intaan hadda ka qabanay intaasi ahayd si meel kasta oo dadku hakadaan ba diblomaasi inagu aan leenahay oo Soomaaliya ugu joogo dadkan u qaabilo haddii lahaydna.
Marka ay Soomaalidu kasoo gudbaan xuduudda Ethiopia, Ethiopia ay soo galaan, yaa soo qaadaya oo meelahay socdeen u kala diraya baltaaskaada?
Halkaasi 2 arrimood baa dhacay. Kow, annaga shaqaalaha noo jooga waajibaadkay qabaan waxa weeye waxaanu xiriir la sameynay oon wada shaqayn leenahay IOM oo ah hay-ad shaqadeedu ay tahay dadkan sidaan qaray xaaladahan oo kale ku sugan. Dadkaasi heshiiskan leena waxa dadkaasi marka ay soo gudbaan inaan diwaan gelino, aanu u sameyno immigration-ka shaqaalaha iyaga ay ka saacidaan in gelitaanka wadankaas ugu dhaco, isla mar ahaantaana in baabuur basas ah oo IOM leedahay ay loogu yeero ayna qaadaan oo ay geeyaan Addis Ababa. Marka dadku 2 choice bay leeyihiin, inay IOM-ta oo leh hooy iyo meel ay ku sii hakadaan inta ay uga gudbayaan wadankeenii ay la sii joogaan, ayna ka helaan transport kale inay halkaa intay ka tagaan ay wadanka Soomaaliya tagaan. Dadka qaarkii taa doonaya ee aan awoodin inay istabaraan fursadaasi way jirtaa. Waxaa kaloo jira oo aanu aragnay dad markii ay soo gudbeen ee gelidii loogu dhuftay yiri anagu basaskana ma sugi karo, wax kalena idinkama rabno, waxaanu aadaynaa nagaxabrenana fasaxa oo iyagana iskood istabray oo soo tegay. Dadkaasi dad markaa lacag haysta oo istabray ayay ahaayeen. Marka dadku marka waa laba nooc. Dad waxay u baahan yihiin in gacan laga siiyo mar hadday wadanka soo galaan, wadankii Ethiopia gelidiisii iyo transportkii ama safarkoodii la sabab ahaa iyo hadhow bixitaankoodii. Dadna waa dad mar hadday soo galaan waxa wata oo doonaya iyaga inay istabaraan, hadhowna doonaya inay dadkoodii la xiriiraan ama iyaguba isku filan. Marka taasaa jirta, waxaan kuugu darayaa shaqaalaha iyaga xuduudda jooga dadka soo dhaafay waxay kaloo farayeen farimaha ah in ciddii timaada Addis Ababa ee weli u baahan adeeg inay safaaraddu siiso lambarra aan samaynay oo waxaa jira emergency ah oo safaaraddu leedahay, waxay haystaan option kale ah safaaradda inay la xiriiraan oo safaaraddu u fududeyso waxay caqabaan.
Kasoko Ethiopia Soomaali u qaxday wadamo kale ma jiraan oo Suudaan daris la?
Haa, Suudaan hadda aynu wada hadlayno, waxay ka hor riboodka ugu dambeeyey safiirka Soomaaliya u fadhiya South Sudan ambassador Cabdixakiin Xaji Cumar Camey, riboodka hadda aan ka helay 9 qof ayaa kasoo gudubtay xuduudda u dhexaysa Suudaan iyo South Sudan, waxaana u soo gudbeen dhinaca South Sudan. 9 qof, 9 kamid ah waa dumar, 1 qofna waa nin wheelchair ama gaariga qiyaamada saaran oo lagu riixayo. Marka 9-kaasaa soo gudbay, si nabad ah bay usoo gudbeen. Liiskooda iyo magacyadoodana waxaan haya safiirka, laakiin waxaa kaloo jira khabaaro iyo warar kale oo noo imanaya oo ah in dad kale oo soo socda oo wadada kusoo jira ay jiraan. Safaaraduna way sugeysaa insha allahu, waxaan rabtaa sidii kuwii hore u qaabishay ay usoo dhaweysay inuu soo dhaweyso. Marka South Sudan intaasaanu ka haynaa, waxaanu haynaa warar kale oon rabno inaanu cadayno confirm garayno oo weli nala ku maqan yahay oo ah in 2 muwaadiniin Soomaaliyeed oo nala ku sheegay ilaa 20 inay dhinaca Suudaan ay kasoo galeen wadanka Eritrea. Marka iyadana ilaha aan ku leenahay Eritrea ayaan raadinaynaa inaan ka confirm garayno haddii ilaahaydmo.
Soomaalida ku hadhay gudaha Suudaan, gaar ahaan magaalada dagaalka socda ee Khartuun, intebay la-eg tahay iyaga xaalkoodu waa sidee loo soo daad kurayn karaa?
Xaqiiqada marka la yiraahdo tiro sugan macnaha ma hayo, hadda aan ku yiraahdo waa tirada, laakiin waxaa jira arday aada u badan oo aada u tiro badan oo runtii ardayda meesha waa wadanka ugu badan ee ardayda ugu tirada badan ee Soomaaliyeed ay wax ka bartaan. Waxaa kaloo jira dad badan oo Soomaaliyeed oo shacaba oo xaasas iyo caruur leh. Walow aanan tiro koob rasmiya aanan hayn, laakiin dadkaas ilaa 7,000 waa qiyaasta hadda annaga safaaradda shaqaalaheeda ay nala soo wadaagayeen ay yihiin dadka ay ku tirinayaan Khartuum gudaheeda. Hase ahaatee waxaa socda oo safaaradda shaqaalaheedu ay nala wadaagayeen maanta oo kaleeto in mar walba ay dadka diiwaangelinayaan, isla mar ahaantaana markii ay isgaaraan ay dadku ay soo baxayaan oo dhinaca Suudaan ay soo aadayaan. Farahantii wax badan oo aanu ka qabannay arintaasi oon ka ahayn uqareeminta dhinaca xuduudaha iyo immigrationada iyo la xiriirka dowladaha arintan khusayso sida labada Suudaan iyo Ethiopia, ma ahane wax si toos ah dadkaas aan ugu qabannay ee aanu gaarsiinay ma jirto dadka gudaha Suudaan. Marka laga reebo inaanu samaynay qaab dadku ay soo diiwaangelin karaan, aanu samaynay website iyo link dadku ay soo gelin karaan magacyadooda, meelaha ay joogaan, shaqadooda waxay tahay, inta ay la-eg yihiin, si loo ogaado haddii ay jiraan dad Soomaaliyeed oo meel ku xayiran ama aan kasoo bixi karin si ay safaaraddu ay xogtooda u hesho. Anaguna marka noo soo gudbiyeen wasaarad ahaan, aanu dhinaca kale ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan aanu ula xiriirno haddii ay dadkaasi laga caawin karaan inay soo gudbiyaan. Nasiib wanaag ilaa iyo hadda wax emergency ah ama dad sidaa usoo cawday usoo qayliyey ee la dhibaatadaas ameel lagu haysata namaanay soo gaarin.
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Abshir Cumar Jaamac Huruuse oo u warramayey Haaruun Macruuf. Dhinaca kalena maalintii shalay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Soomaalidii ugu horreysay ee ka soo qaxday dalka Suudaan ay gaareen dalka Itoobiya, waxaase la sheegayaa in Soomaali badan ay ku soo wajahan yihiin xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Haaruun Macruuf ayaa la xiriiray mid ka mid a Soomaalida soo gaaray magaalada Alqadaarif oo ku taalla koonfur bari Suudaan.
Magacaygu waa Cabdiqaadir Cabdiaxmed, da-deynu waa 25 sano jir. Jaamacadda aan dhigtay waxaa la yidhahdaa Africa University. Waxaan ka barnay alsun luuqadaha. Qadaarif inaan soo gaaro waxay igu qaadatay taqriiban 8 saacadood. Waxaan u socday inaan horta xuduudan ka gudbo oo sidaas aan ku tago dalkii. Dadka in xuduudda horta laga soo celinayo waxaa inoo sheegay ardayda tagtay oo halkaa oo tagtay ayaa warbixin ka qaadanayna mar walba, waxa inoo sheegay in ardaydu tagtaba in la soo celinayay. Sida warkaan ku maqleyna, inta badan dadka waxaa laga soo celinayaa dhinaca Suudaan, lagama soo celinayo dhanka Ethiopia. Ilaa hadda nooma cadda sababta loo soo celinayo ardaydaas, keliya in la soo celiyay unbay noo sheegayaan.
Su-aasha kale aan ku weydiinaya waxa weeye, adigu miyaad tagtay xuduudda oo miyaa lagu soo celiyay adiga shaqsiyan, mise waad maqashay?
Aniga weli maana tegin, laakiin qorshaygu wuxuu ahaa in arday aan isku xiran baan ahayn inaan xuduud wada tagno, maadaama saaxiibadeenni hore ee halkaa tegay yani noo sheegeen warbixin na soo siinayeen aan laga gudbi karin. Magaalada hadda aan joogo ee Qadaarif, wallaahi waxaan dhihi karaa 100% waxaa naloo dhaqmay si wanaagsan baa lanoo soo dhaweeyey. Dadkeeguna wayna soo dhaweeyeen, wax dhibaato hadda kamaana sheeganayno. Wallaahi dee waad garan kartaa yani magaalo aan kasoo tagnay, magaalo kala nimaanay, nolosheeduna dee waana gobol waa nolol yani inta badan dee aan fahamsaneyn wey. Marka guryihiin waa qaali, miciishaduna waa qaali, kirada guryahana dee inta badanna dee waxa wey hal habeen baan guri saxnay. Waa guryahana waa inta badan waa qaali ayaga lafkoogii, miciishada ayay ku xirantahay mar walba. Biyaha iyo korontaduna way joogaan haddana, laakiin inta badan intaan joognay biyaha marna nagama tegin, korontada nagama tegin. Wallaahi safaaradda Soomaaliya waxay noo qabatay, ma jirto marka laga soo tago group WhatsApp ah ay noo furtay oo ah halkaas ka isdiiwaangeliya, maalin kastana isdiiwaangelinayno oo halkaa un mar kasta dee waxqabada fiicanna kama haynig wax aan ka ahaynig WhatsApp group-ka.
Ugu dambeyn, maxaad ugu baaqaysaa dowladda Soomaaliya gacan noocee ah ayaad uga baahantihiin xilligan?
Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa in ardaydan halkaa ku dhibaataysan wax u qabato, maadaama ay dowladdii ay tahay sharciyadda u haysato in ardayda wax u qaban karto. Hadda way ka gudubtay, yani safiir iyo wasaarad arrimaha dibadda way ka gudubtay, waxay maraysaa in madaxda qaranka ay soo fargeliyaan arrintan ardayda ah dhibaatada ku haysa, waayo dowladihiin dhigeeni ahaa waxaa yani madaxdoodii ayaan usoo dalabtay diyaarado ama maraakiib kala baxay muwaadiniintooda. Dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahanahay gacan bini-aadanimo inoo fiiriso, waayo dadkeediyaan nahay, ardayda dalka wax usoo baranaysaan nahay, qarankii berita wax ku noqon lahayaan nahay.
Kaasina waxa uu ahaa mid ka mid a ardayda Soomaalida ah ee gaaray magaalada Alqadaarif doonayana inuu dib ugu laabto Soomaaliya, Haaruun Macruuf ayuuna u warramayey. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan, fiidnimo wanaagsan mar kale. Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay aaska taliyaha waa taliya ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka labaxdegle Cabdilcaziis Maxamed Maxamuud oo u dhintay dhaawac dhowaan kasoo gaaray weerar ay geysteen maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay taliye ku-xigeenkii hoggaanka howlgelinta ciidanka xoogga dalka marxuum Cabdicasiis Maxamed Maxamuud, kaas oo maalmo ka hor kooxo hubaysan ay ku dhaawaceen xaafadda Danwadaagaha ee degmada Wadajir. Taliye ku-xigeenka ayaa rasaastii lagu furay waxa ay ka haleeshay qaybaha sare ee jirkiisa, taasoo keentay inuu ugu dambayn u geeriyoodo dhaawacaasi. Salaadda janaasada ayaa marxuumka lagula tukaday xarunta wasaaradda Gaashaandhigga waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur.
Maanta waxaan joognaa janaasada shahiidkeena Cabdicasiis oo qaranka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed meel weyn uga yaalo. waxaa xaqiiqa ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatul mowt inuu yiri oo qof walba oo maaragtaa koonkan joogo adduunkan joogo inuu geeriyoonayo oo geerida dhadhaminayo, laakiin waxaa lagu kala duwan yahay goobta lagu geeriyoonayo iyo sida loo geeriyoonayo. waxaa sharaf iyo cizi u ah walaalkeena shahiidkeena Cabdicasiis in maanta uu qarankiisa isagoo difaacayo, ummaddiisa difaacayo, khawaarijka difaacayo inuu ku shahiiday. Ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisana wuxuu ku leeyahay qiimo iyo qadarin. waxaan rajaynaynaa inuu shahaadada Ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulmo jannadiisana ka waraabiyo.
wasiirka ayaa dhanka kale shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday inay gacan ka geystaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab.
waxaan rabaa inaan maaragtaa ka halkan kala dardaarmo dhammaan shacabka Soomaaliyeed guud ahaan, shacabkaygii oo wiilal iyo gabdho oo aad idinka dhasheen oo ilmihiini ah oo waalid u tihiin walaalidiina ah oo wax walba idin ah ayaa maaragtaa shaqadan qaranka maalin walba u shahiida. waxaan xusanaynaa khawaarijtaas in dagaalkooda loo kala harin. qodobka labaad, waxaan kula dardaarmayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaad ku mahadsan tihiin inaad bixiseen naftiina iyo xooggiina iyo aqligiina qarankan aad u bixiseen. waxaan kitaab ku maraynaa dhammaanteena in haddii Ilaahay yidhaahdo wixii uu Cabdicasiis walaalkeena maanta u shahiiday iyo raggii la midka ahaa ka horreeyey u shahiideen, inaan meel la hubo uga soo harno oo khawaarij dalkan aan ka sifayno haddii Ilaahay yidhaahdo.
inkastoo ammaanka magaalada Muqdisho uu aad u wanaagsanaa maalmihii lasoo dhaafay, haddana dilka loo geystay taliye ku-xigeenka hoggaanka howlgelinta ciidamada xoogga ayaa qayb ka noqonaya dilal qorshaysan oo mararka qaarkood ka dhaca caasimadda. xasan kaafi qoyste v o a muqdisho.
waxaa maamul goboleedka galmudug ka socda howlgallo milatari oo ay wadaan ciidamada dowladda Soomaaliya ka sukow weerarada Al-Shabaab ay doonayaan inay ku hakiyaan gulufkaasi oo toddobaadkii hore ka kala dhacay Budbud iyo Masagawe. wararkii ugu dambeeyey waxaa noo soo diray wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
inkastoo ay ahaayeen weeraro isxigxigay oo lagu qaaday deegaanada Budbud iyo Masagawa oo horey looga saaray maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa deegaanadaasi ka bilowday howlgallo ka dhanna maleeshiyada Al-Shabaab sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo ku sugan deegaanadaasi. gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Nuur Xasan Guutaale ayaa v o a u sheegay in uu socdo howlgallo lagu baadigoobayo kooxo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab.
howlgalle oo fiican oo lixaadle ayaa meesha ka socday ilaa haddana sidii ay u socdaan. khawaarijtana waa ogtahay maalmihii ugu dambeeyey meelihii ay isku dayeen iyo weerar dhibaatada ka qabsatay iyo dabki ka raacay waa la socotaa. dabcan meesha la yidhaahdo waxay weerareen Budbud, dab xunaa ka raacay waa la ogyahay. meesha la yidhaahdo waxay sababeeden Masagawa sidoo kale dabka ka raacay oo waatay meydkooda meesha yaalla jenerateedisha iyo maaratay warbixinta dhiibayay. dabcan dadku intay ka wada wahayaan, laakiin anigu si gaar ah uga warhayaa meesha la yidhaah Caliyabaalna waa ujeedadii loogu galay. marka arrimahaasaa jiray oo horumar fiican laga sameeyey. hadda laakiin ninka la yidhaahdo iisheeg wax dambo isku daya oo iyagu ay hayaan laba arko, sidaasaan ku dareemaynaa inaysan wax dabar aysanhay.
weerarada maleeshiyada Al-Shabaab ay ku qaadaan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda ayaa soo laalaabtay, waxaana gudoomiye Nuur uu sheegay in duulaano fara badan lagu qaaday Al-Shabaab loogana qabsaday deegaano ay muddo maamulayeen.
horjoogayaal meesha badanaa ku dhintay, laba horjoogana waxay ku dhibatay meesha la yidhaahdo waxay ku dhibatay Masagawa, ilaa afarna waxay ku dhinteen meesha la yidhaahdo iseeg Budbud. marka waa ku jabeen meesha la yidhaahdo Caliyabaal lafkeedana waxaa ku dhintay mid horjoogaa lagu dilay maalinta hore oo la qabanay. weerarada kuwa dowladda iyo kuwa Shabaabka teebada dowladdu masaajid Cali Guduuday kasoo bilowday iyo meesha la yidhaahdo iyo meesha la yidhaahdo ay kasoo bilowday meesha la yidhaahdo Albacad baalkii ninka Albacad yaa dheeray meesha la dhihi jiray iseeg war ilaa Albaraf iyo Raagaceelle ay soo waday masaajid Cali Guduuday seertay ilaa masaajid Cali Guduuday soo waday Haumari waa meega magaalo 150 magaalo ku jirta 150 weerar oo magaalo soo magaalo ayaa la weeraray marka saddex weerar ay geystaan iyaga laftood waa dad bini aadan oo baaqay oo dal leh oo meeshaas heestay ciidankii meeshaas heestay inay wax isku day sameeynaayo waa cadda laakiin isku daygooda wax natiijo iyo wax guul kama gaadin ilaa hadda meel guul ka gaarin laba haa
wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug abshir abdi shiqo ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay howlgallo ay kula wareegeen deegaanada hoostaga ceeldheer iyo galcad
ciidamada waayaha waxay ku jireen dagaalkii ay kula jireen nimanka argagixisada ah oo qaatay dhowr tibilado lasoo dhaafay ka socday galmudug dagaaladaasi lagu xoreeya deegaana kamid a galmudug sidiiba ciidamadu waxay u wadeen xoreyntaas ugu dambeynna maanta iyo shalay waxaa ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka kaashanaya ay xoreeyeen deegaano dhowr ah oo runtii kala hoostaga ceeldheer iyo dalcad marka ciidamaduna waxay kusii kala jeedaan labada degmo qadiimiga ah ceelbuur iyo elhareeri waxaana rajeynaynaa in amada soo socdo
la taliyaha dhinaca arrimaha bulshada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed shira falagle ayaa sheegay in deegaanada al-shabaab laga saaray ay ka jirto xaalad bini aadantinimo
horta aad iyo aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo shaqada sharafla ay ka qabteen dadka deegaanka macawisiyada loo yaqaanaa sida ay dowladda isku garab taageen ayadana aad iyo aad dowladda uga mahadcelinaysaa xaaladahaasi waxaad ogtahay deegaano aada u ballaaran ayaa 48 saacadood oo lasoo dhaafay amaana idhaahdo 3 aqoolood oo lasoo dhaafay dagaal gulf colaadeen looga xoreeyey marka weli deegaanada saad la socoto dagaal baa socda dagaalka socda awgiis iyo awaloo ay diifaysnaayeen ayaa isugu dalbaday xaalado isdaba fuushan oo marka horena jiray haatana dagaalku uga sii daray inay ka jiraan waa la ogyahay howlahaasna waxa weeye si baaxad leh ayaa guntuba u biigsan yahay oo madaxweynaha iyo dowladduba ay isha ugu hayaan uguna howlan yihin
ciidamada dowladda ayaa dib uga baxay ee deegaanka budbud kadib weerarkii dhowaan halkaa ka dhacay ha yeeshee si dhaba looma oga khasaaraha dagaalka uu geystay waxaase jira warar sheegaya in duulaanka uu sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii halkaa ku dagaalamay dhinaca kale maleeshiyada al-shabaab ayaa dib looga celiyey deegaanka masagawaa ee gobolka galgaduud kadib duulaan ay halkaa ku qaadeen waxaana wararku ay tilmaamayaan in duulaanka masagawaa ay ku dhinteen waxgarad ku sugnaa deegaanka kuwa oo magaalada muqdisho uga tegay dhiirigelinta ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee halkaa ku sugan cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a xaradheere
goor dhow dhegeystayaal waxaa inoo soo socda xubintii qurba joogta iyo warar kale balse haatan waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka dowladda ingiriiska ayaa isniinta maanta ah sii xoojisay cunaqabateennada ka dhanka ah ciidamada ilaalada kacaanka islaamiga ah ee iiraan taasi oo qayb ka ah xayiraadaha cusub ee tehraan loo saaray eedo ku aadan xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha xogayaha arrimaha dibadda ee ingiriiska james cleverley ayaa ku dhawaaqay xayiraadda dhinaca socdaalka ah iyo midda hantida ah ee la saaray 4 qof oo iraaniyiin ah iyo guud ahaan ciidamada i r g c cleverley ayaa sheegay in tallaabadan la qaaday iyadoo iskaashi lala sameynayo maraykanka iyo midooda yurub laakiin ma uusan bixin tafaasiil intaasi ka badan xogayaha ayaa waxa uu la kulmayey cadaadis sii kordhayay oo kaga imanaya xubno ka tirsan baarlamaanka dalkaasi kuwaasi oo dalbanaya in la ballaariyo cunaqabateynada saaran xubnaha ciidanka kacaanka ee i r g c oo ay ku tilmaameen urur argagixiso ah u k iyo xulufadeeda galbeedka ayaa kordhiyay cunaqabateynada ay saarayaan saraakiisha sarsare ee ciidanka kacaanka islaamiga ah ee iiraan kadib markii ciidankaasi ay si adag ula dhaqmeen dabadbaxyo dhowaan ka dhacay dalkaasi in ka badan 70 sarkaal oo Iraaniyiin ah iyo hay'ado kale oo dalkaasi ah ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore la saaray xayiraado hantidooda iyo midda socdaalkaba. Dalalka Kanada, Masar, Faransiiska, Jarmalka, Talyaaniga, Sweden iyo Mareykanka ayaa ka mid ah wadamada sida degdega ah uga daadguraynaya diblomaasiyiintooda iyo dadkoodaba dalka Suudaan. Inka badan 420 qof ayaa ilaa hadda lagu dilay dagaalkaasi, kumanaan kalena waa lagu dhaawacay. Muwaadiniinta Suudaan ayaa isku dayaya inay naftooda u huraan xilli korontadu ay maqan tahay, adeegyada internetkuna ay go'an yihiin. Qaar ka mid ah dadka Suudaan ayaa qaatay go'aan ay ku baxsanayaan baabuur iyo basaska maraya wadooyinka halista ah. Samantha Bauer oo ah maamulaha hay-adda horumarinta caalamiga ah ee Mareykanka ee USAID ayaa waxa ay ku dhawaaqday axaddii in hay-addaasi ay koox khubara ah oo ka jawaabay musiibooyinka u dirayso Suudaan, waxaana ay sheegtay in kooxdan ay marka hore ka howlgali doonaan dalka si Kenya. Waxa ay Samantha Bauer sheegtay in Mareykanku uu abaabulayo in sare uu qaado kaalmada uu siiyo dadka Suudaan ee ay dagaaladu haystaan. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. markale fiidnimo wanaagsan weli laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Markana Jabuuti, dalka Jabuuti waxaa lagu furay maanta carwada bugaagta Jabuuti oo la xiriirta xuska maalinta caalamiga ah ee bugaagta. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dah furay carwada bugaagta Jabuuti isagoo waa iyadoo carwadanna ay socon doonto muddo 4 maalmood ah. Warbixintan waxaa soo diray Ramadaan Muuse Jaamac.
carwadan bugaagta Jabuuti ayaa lagu soo bandhigay bugaagta ay qoreen dadka reer Jabuuti iyo bugaagta cid kasta ay ka qortay dalka Jabuuti. Bandhigga bugaagta waxaa garab socon doona barnaamijyo kale oo ay ka mid yihiin doodo iyo fikir isweydaarsiyo laysku dhaafsan doono aqoon fara badan oo waxtar leh. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kadib markii uu soo kormeeray noocyada kala duwan ee bugaagta lagu soo bandhigay carwada la hadlay saxaafadda.
Waa dilad daawateen wixii ka soo go'ay maskaxda dadkeenna, afku doone ha noqdee Faransaawi, Carabi, Cafari, Soomaali, waa wax loo bogo wey. Annaguna maanta inaan kaga qayb galno adduunkaba, aan kaga qayb galno magaca Jabuuti, halmaalka, qoraaga, waxaan ku dhahdaayay maskaxmaalka, intaba in yacni dabista ay tabinayaan ay yaryarka kolka laga soo bilaabo ilaa dadka waaweyn ayaan ku aragnay bandhigani. Aad baan u bognay maanta annagoo aada ugu riyaaqayna dadkii soo agaasimay, kuwii ka soo shaqeeyey, kuwii natiijadii ka sugayana inaan annagu hambalyo weyn aanu soo jeedinna weyn.
Sidoo kale wasiirka warfaafinta iyo dhaqanka dowladda federaalk ee Soomaaliya Daawuud Caweys oo lagu marti qaaday carwadan bugaagta Jabuuti ayaa soo dhaweeyey ahmiyadda gaarka ay leedahay carwadan.
dhabahantii waxay ahayd fursad aad u weyn oo marka laga hadlayo horumarka aadamaha uu gaaro waxaa sal u ah aqoonta. Mar haddii aqoontii muhiimadeeda la siiyey, mar haddii aqoontii in la wadaagayo ama bugaagta lagu soo korayo laisla gartay, waxay runtii muujinaysaa in aqoontu ay tahay muhiimad amaba bridge isku xiraya nolosha aadamaha, ha noqdaan qaarad kasta ku noolaadeen, gaar ahaan geeskan Afrika. Jabuuti muhiimadda u leedahay amaba markaan fiiriyo barnaamijkan waxa uu ahaa in loogu talagalay ama halku dhiga bandhigan bugaagta looga dhigay in aqoonta la wadaago. Aqoonta oo la wadaago waxay ka dhigan tahay in bulshooyinka isku xirmaan. Haddii la isku xirmaan waxaa imaanaysa wada noolaansho, waxaa imaanaysa nabaddii. Marka muhiimad ayay runtii u lahayd in barnaamij noocan oo Jabuuti uu ka dhaco, iyadoo hal ku dhegana markaasi lagu salaynayo wada noolaanshaha dadka ku nool gobolkan geeska Afrika.
Wasiiradda dhalinta iyo dhaqanka dalka Jabuuti Dr. Hibe Muumin Casowe ayaa tilmaantay in bugaagtu ay ka turjumayaan wax isdhaafsiga la xidhiidha aqoonta.
Maanta inagoo maamusayna maalintii adduunka ee buuga ama bugagta, waxaan isku daynay inaan maalinta caalamiga ka qayb gali karno inaguna buug badan oo lasoo bandhigi karo annagoo ku xisaabtamayno tiro. Waxaan isku daynay ilama 30,000 oo buug inaan iskugu keeni karno, tira koobi karnana wixii buug amba Jabuutiyaan u qoray amba Jabuuti laga qoray, si loo tuso dadka buugaga badan ee dhex yaalaan cilmigu, dhex yaalaan fikirku, loogu buurin lahaa in dadka wax akhriya inay akhriyaan. Waxaa kaloo aada uga soo qayb galay in ururada iyagoo u hiiliya amba isku daya inay hore u mariyaan akhriska iyo jacaylka buugga. Xagga joogay in waxaa kaloo joogay in dadka daabaca, waxaa joogay in kuwa iyagu iibiya, kulli xagga waxaa iskugu timiday baxdii buuggu iska xurayay. Waxaan ciwaan uga dhignay oo iyaguna lala joogay dadka qaarada inan Afrika, iyaguna buugaga xiiseeya ee bandhigyada sameeya. Waxaa jeclaanay in laysku xidho bandhigyada geeska Afrika oo dhan laysku xidho.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij ay idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka qurba joogta, waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida Zambia, iska warqabkooda iyo xiriirka ay la leeyihiin bulshada ay la nool yihiin. Dalka Zambia wuxuu ka mid yahay dalalka ku yaala qaaradda Afrika ee ay Soomaali badan ganacsiyo ku haystaan, islamarkaana ay degan yihiin muddo fog. Sidoo kale dalkaas waxaa mara dad badan oo ay Soomaali ku jirto oo ku sii jeeda dalka Koonfur Afrika. Hadaba Maxamuud Maxamed Xasan oo loo yaqaano Hiiraan, oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee dalka Zambia, oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Lusaka ee caasimadda dalkaasi, ayaan ugu horeyn weydiiyey qiyaas ahaan tirada Soomaalida ee degan dalkaas iyo sida ay isaga warqabaan.
Bismillaah, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Xuseen, aad iyo aad baan kuu salaamay adiga iyo dhegeystayaasha V O A da Soomaaliya. Ulale, haddaan ka jawaabo su-aashaada, dadka Soomaalida ah oo halkan degan waxaa lagu qiyaasaa inay u dhexeeyaan 7,000 ilaa 8,000 oo Soomaaliya. Marka iska warqabkayga dadka Soomaalida ah halkan degan, runtii aad iyo aad baan isaga warqabnaa. Waa muddo aada u fara badan inta Soomaalidu hadda halkan ay degan tahay, oo 7 sano ku dhow. Marka aada iyo aad baan isaga warqabnaa, laysugu xiran yahay hal jaaliyad oo Soomaaliya oo waddankan degan oo magaca Soomaalida wadata baanahay, oo muxuu ahayte muddada intaa la egna waddanka degana, ganacsato, muxuu ahayte dad yar oo qaxootiga waddanka jooga, dadka shaqaalaha ah, inteeduba waa isku xirannahay. Marka aada iyo aad baa walaal laysugu xiran yahay, laysagana warqabaa.
Waa tahay Soomaali badan oo ganacsi haysata ayaa degan Zambia, bal waxaad iga warantaa ganacsiyada waaweyn ee ay ku haystaan dalkaas?
Xuseen, aad iyo aad baa mahadsan tahay. Dadka Soomaalida ah waddankan markay yimaadeenba 1960-meeyadii, waxay ku yimaadeen qaab ganacsi ah bay ku yimaadeen, oo isla markii ay yimaadeenba shirkado waaweyn oo ganacsi ah bay waddanka ka sameeyeen. Ilaa maalintii ilaa maantana dadku waa ganacsanayeen, ganacsi bay ku joogaan. Xuseenow, dadka Soomaalida ah ee waddankan degan runtii waa dad aad iyo aad xagga ganacsiga ku firfircoon oo ka shaqeysta, oo magaalooyinka waaweyn waxaad ku arkaysaa meelo waaweyn oo ay Soomaalidu leedahay, oo hadday ahaan lahayd petrol stationada, gas stationada, hadday ahaan lahayd meheradaha kale oo ganacsiga sida dukaamada iyo qalabka muxuu ahayte baabuurta oo muxuu ahayte spare partiga. Waxay kaloo leeyihiin warshado aada u waaweyn oo waddanka caanka ah. Marka dadka Soomaalida ganacsiga meel fiican bay kaga jiraan, oo runtii ay ummadda kale oo waddanka degan oo iyaga oo kale ay kula tartamaan. Marka dadku ganacsigooda aad iyo aad buu fiican yahay, waana wax muxuu ahayta runtii ka muuqda qof kasta oo Soomaaliya oo halkan joogana uu dareemayo in Soomaalidu ay ganacsiga ay halkan ay ku haysato runtii uu yahay ganacsi aada u ballaaran oo xoogna kule waddanka magaalooyinkiisa badan. 12 magaalo bay degaan, inta ay degan yihiinna waxay ku haystaan ganacsiyo, way ka shaqaystaan warshado, haddii ahaan lahaa haday gaadiidley bay u badan yihiin oo transportationka ka shaqeeyaan, dad xoogsata abaa jiro iyagu shaqaala ah. Marka waxaa xusid mudan Soomaalidu iyaga isu shaqeeya, oo hadda dad Soomaali ah oo u shaqo taga dad ajnabi ah kala ah ama dowladda waddanka u shaqo taga runtii ma jirto, laakiin Soomaalidu iyagaa shaqaysta iyagaana isu shaqeeya.
Maxamuud, sida aad sheegtay, muddo ayay Soomaalidu degan yihiin dalka Zambia, waxaad iga warantaa xiriirka idinkala dhexeeya dowladda iyo dadka aad la nooshihiin ee u dhashay dalkaasi?
Walaal, aad baa u mahadsan tahay. Xiriirka kala dhexeeya Soomaalida iyo dowladda aad buu fiican yahay. Markoodii horeba qaabka ay ku yimaadeen waddanka Soomaalidu wuxuu ahaa heer caalami ah oo runtii dowladihii waagaa jiray, dowladdii uu madaxweynaha markaa ka ahaa Allaha u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake, iyo nin dhintay oo waddankan isaguna madaxweyne ka ahaa oo Kenneth Kaunda la oran jiray, oo dhowaan dhintay madaxweynihii ugu horreeyay waddankan ah, baa horta Soomaalida imaanshaheeda ay runtii ay ku yimaadeen. Marka qaabka ay u yimaadeen markii hore ma ahayn inay si qaxooti ah ama ay iska soo galeen, ma ay ahayn qaab labada dowladood ay og yihiin bay ku yimaadeen, welina tii baa lagu tixgeliyaa. Oo runtii Soomaalida aad iyo aad baa loo tixgeliyaa. Marka xiriir fiican bay la leeyihiin dadka waddanka iyo dowladdaba, dowladda iyo dadkuna runtii aad bay u soo dhaweeyeen dadka Soomaalida ah. Oo dee Soomaaliduna dad shida badan ma ahan, oo runtii dad aad iyo aad looga ammaan helo weeyo, oo iyagu shaqadooda keliya runtii ka shaqeysta, oo aan hoos u gelin dadka waddanka iyagu iskale oo degan oo muxuu ahaytay lala joogo oo runtii iyaga martida loo yahay. Marka iyaguna waddan ahaan iyo dad ahaanba runtii ma ahan dad Soomaalida wax dhibaato ah u qaba ama kaba qababa ma ahan, aada bay u soo dhaweeyeen. Runtii waa arrin laga yaabo in ay keentay in Soomaalidu maanta xiriirka ay la leedahay dowladda uu ka bilowday dadkii Soomaaliyeed oo odayaasha ahaa oo waddankan uga soo horreeyay Soomaalida hadda ka ganacsata, oo u sameeyey xiriir fiican iyo wada noolaansho fiican, iyo in ay Soomaalida iyo waddanka dadka iskaleh Zambiyaanka ah ay ka dhex abuureen culture aad u fiican oo runtii dhaqan aad u wanaagsan ay ka dhex sameeyeen. Taasaan aada ugu malaynayaa inay xiriirka wanaagsan ee dowladda waddankan iyo dadka Soomaalida ah ay runtii ay qayb weyn ay ka qaateen. Marka xiriir fiican baa lala leeyahay, iyaguna waa nagu tixgeliyaan, annaguna runtii waa ku tixgelinaa, oo waddanka sharcigiisana waa ilaalinaa, wax dhibaata waan u geysanaana ma jirto.
Dalka Zambia waxay marin u tahay dad badan oo u sii gudba dalka South Africa ama Koonfur Africa. Dowladda Zambia ayaa lagu soo waramayaa inay adkeysay xuduuddeeda, taasoo keentay in la xiro dad Soomaali ay ku jirto, kuwaasoo qaarkood la masaafuriyey halka qaar kalena ay weli ku jiraan xabsiyada. Maxamuud Maxamed Xasan Hiiraan ayaan mar kale weydiiyey kajaaliid ahaan waxa ay ka og yihiin arrinkaasi.
Waa run, halkan waxay ahayd waddamada marinka u ah South Africa, dadka Koonfur Africa aada oo Soomaalida ah, dadkii faraha badnaa oo uga imaanayay waddamada Ethiopia iyo Eritrea iyo Soomaaliya baa aada u badan runtii dadka halkan mara oo u socda Koonfur Africa. Waxay sameeyeen inay dadkii ay yiraahdeen qof kasta oo soo galay waxaan sameynaynaa marka in waddankiisi dib loogu celiyo oo diyaarad la saaro. Marka waxaa xusid mudan walaalkiis oo aan rabaa in looga faa'iisto fursadan, dad badan oo Soomaali ah oo waddankan hadda ilaa dhowr bilood ku xiran baa jira. Arrintaa markii soo baxday safaaradda Soomaalida runtii waxay culays aad u weyn bay iska saartay arrintan, sidii ay dadka meesha uga soo dayn lahayd. Tiro inta anigu aan ka warqabo 10 jeer ka badan ayay ugu tageen xabsiyada oo ay kasoo qoreen magacyadoodii. dadkaas waxay gaarayeen 72 qof bay gaarayeen. Inta hadda aan ogahay waxaa waddankii dib loogu celiyay oo tigidhadoodii dadkii eelka ahaa oo caruurahaas ama dhalay ama qaraabada la ahaa ay u soo dirsadeen dad 32 qof ah oo dib waddankii loogu celiyay. Kuwa kaloo meesha ku hareena waxay sugayaan in dadkii qaraabada la ahaa ay runtii tigidhadooda usoo dirsadaan. arrintaasna safaaradda runtii aad iyo aad uga shaqeysay oo dadka meesha ka sii deysay dowladdana kala hadashay.
si dhalinyarada soomaalida ah ee la sheegay inay ku xiran yihiin dalka zambiya aan wax badan uga ogaano ayaa waxaan xiriir la sameeyey safaaradda soomaaliya ee dalka zambiya balse kama helin wax jawaaba ilaa iyo hadda. marka ugu horeyso oo aan helno ayaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadaheenna kale hadduu rabbi ka raali noqdo. dhegeystayaal, intaas ayaana kusoo gebagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay soomaalida zambiya, iska warqabkooda iyo xiriirka kala dhexeeya bulshada ay la nool yihiin. intaan mar kale kulmi doono waa xuseen noor xaaji oo idinkaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinaya. halkaad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imanaysa washington. fiidnimo wanaagsan mar kale. waxaa si weyn u kordhaya miisaaniyadda difaaca ee qaaradda yurub iyadoo taasi loo aanaynayo dagaalka ukrain iyo xiisadda bariga eeshiya ee u dhexaysa maraykanka iyo shiinaha. daraasad la sameeyey ayaa muujinaysa in kharashaadka militari ee yurub uu kor uga kacay heerkii ugu sarreeyey sannadkii 2022. warbixinta arrintan ka qortay wakaaladda wararka a f b waxaa inoo soo koobaya jamaal axmed cismaan.
korokaca yurub ayaa keenay in kharashaadka militariga caalamiga uu gaaro rikoorkii 8-aad oo toos ah oo ah 2.24 trillion oo dollar ama 2.2% wax soo saarka guud ahaan adduunka sida uu sheegay macadka caalamiga cilmi baarista nabadda ee stockholm ee sibri loo soo gaabiyo. arrintani waxaa dabada ka riixaya dagaalka ka socda ukrain kaas oo ah kharashaadka miisaaniyadda yurub ee korokaca, laakiin sidoo kale arrinta xiisadda bariga eeshiya ee u dhexaysa maraykanka iyo shiinaha ee aan xal laga gaarin ayaa sabab u ah, ayuu yidhi cilmi baareed nantian oo ka mid ah qorayaasha daraasaddan kaasoo la hadlay wakaaladda wararka ee f p. yurub ayaa 13% ku qarashgaraysay ciidamadeeda sannadkii lasoo dhaafay 2022 marka loo eego 12-kii bilood ee lasoo dhaafay, markaas oo sannad ay u buuxsantay duulaankii ruushka uu ku qaaday waddanka dariska yihiin ee ukrain. tirada ayaan diiradda saaraynin sicirbararka jira, taasoo micnaheedu yahay in kharashaadka rasmiga ahi uu sidoo kale aada u sarreeyo sida ay sibri sheegtay. taasi waxay ahayd korarkii ugu xooganaa in ka badan 30 sano. taa beddelkeedana sicirka doolarka oo joogta oo heerkiisa bixinta kharashaadka uu ahaa mid sidiisa 1989 markii uu burburay derbigii Berlin. yurub waxay joogtaa heerkeedii ugu sarreeyey 1 markii uu dhammaaday dagaalkii qabowba, tian ayaa yidhi. ukrain oo keliya waxa ay kordhisay kharashaadkeeda 7 laab ilaa 4.4 bilyan oo dollar ama 3 meelood marka la fiiriyo wax soo saarka guuda waddanka. dalku waxa uu sidoo kale ka faa'iiday balaayin dollar oo deeq hub ah oo dibadda laga keenay sida sibri ay sheegtay. dhinaca kale, ruushka ayaa lafahaantiisa kor u qaaday miisaaniyadda militariga sannadkii lasoo dhaafay 9.2% sida ay muujinayso cilmi baarista.
mahadsaned jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka a f b noo soo koobayey. markana dhegeystayaal, dhinaca kaalmaha heesaha ayaan u beereynaa. waxaan idin soo qabanayaa codka allah u naxariistee xaliima khaliif cumar magool.
Thank you.
markaasi allah u naxariistay xaliima khaliif cumar magool wuxuu gebagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toosa idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.